Гетле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Жун 2023 жылын 29 ноябрь эптенин чарсенбе күнү Сүнк программамызда марлы ясайчылар кемрежилерин көпөлмөгүнө алакаларын айрамагына каршы коруксузга алар. Түркмен басыда газ кысытламак ве метан сызмаларына адатмак үчүн тамдырлар юмурулар ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озол билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 28 ноябрьда Азербайджанның ықтисадият министрі Михаил Чингизоғлы Джапаров білен кеплешіклер кечірді. Джапаров ықтисади қызматташтық бойынша үкіметара Түркмен Азербайджан топорының 7-ci мәжілісіне қатынасма үчін Ашхабадда келген делегация йол басшылық етер. Ресми мағлұматы өрә дуысықта қызматташтығы мұндан бейләкті үстірмөң мүмкіншіліклері. Сол санды энергия сериштілерін ивермек мәселесі маслағы деділіптір. Түркменистан 14 жыл бері гүрүн эдилип келинген хазыр үстү тасламасы аркылы Азербайджанын үстү менен Түркия ондон аңыры кем Европа юрттарына жылда 30 миллиард куб метр табигый газ экспорт этмеге итилек билдиргендигине өңү сүрүйөр. Йөнө энергетика билерменнери азыркы бар болгон газ кечирүүчү инфраструктуралар менен калып берсе да тасламанын маалий маселелери себепли мунун мүмкүн дээлдигине айдарлар. Rusya ötün aksamın devamında Ukrayna, İran'da öndürülen 21 tane dron, KH-59 kısımlı 3 tane raketi bilen hücum etti. Bu arada Ukrayna'nın harbi hava güçleri 29 ноябрьда İr'den haber verdiler. Düşmanın hücum dronlarının ehlisi Odessa, Dnepropetrovsk, Kiev, Kherson, Zaporizhzhia ve Khmelnytsk regionlarının üstünde yok edildi. Şeyle de dolandırılan iki tane raketa Mykolaiv regionunda uruldu. Üçüncüsü koyulun maksadına yetmedi deyip harbi hava güçlerinin beyanatında aydılar. Bu mağlumatı kararsız yağdayda tasdiklatmak mümkün değil. Rusya'nın hava hücumundan korunuş ulgumları Moskva tarap barayan Ukrayna'nın dronunu urdular deyip Rusya'nın payitahtının hakimi Sergey Sobyanin 29 ноябрьда İr'den Telegram kanalında mälim etti. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr gün ortada yerleşen Podolskın üstünde urlandığını hemsizine koştu. Sobyanin vakanın bolon yerinden adım itkileri ya da verançılık var da Bağdavat mağlumatın kovuşmağındığını hem aytti. Bu mağlumatı kararsız yağdayda bağırlamak mümkün değil. Европа Билелешігінің санкцияларын берджай ділісіні көзі үшілігі ген юриті векілі Дэвид О'Салливан 28 ноябрьда Астанада қазақ ресмилері білен кеплешіклері кечірді. Ол Меркез Азияның бүдөулетінің Русия кім мақсатлы харитларын қайтадан экспорт еділмегіні көз көртілі кемелдендігіні, әмма сол бір вақытта демразық қоңсысыны бейлік терістілерін экспортіні арттырандығыны белледі. Moskvanın geçen yıl Ukrayna qarşı esasız başladığın urşundan son Rusya qarşı halkara sanksiyalar girdildi. O'Sullivan'ın 29 ноябрьда bu meseleleri maslahat etmek üçün Özbekistan'a hem gelmegine qarşılar. 28 ноябрьда Özbekistan'ın gündoğurundaki Fergana regionunda prokurorlar su çoğap kerçiliğine çekilen blogger Olimjon Haydarov üçün 9 yarım yıl türme tutuklugunu soradılar. Haydarov korkuzup pul almakta ayıplanıp, İyul'un ayağında saklanıptı. Ol özüne bildirilen ayıplamaları reddediyar ve oların siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki en çeme ayın devamında bir neçe bloggerin korkuzup pul almak ayıplamaları esasında tutuk edilendiği varadaki meseleğini kozgaptı. 2022 yılın dekabrında Ferganan'ın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren mağlumatları için ulu pul cerimesine kem salıptı. Owan ayalarının hukukları boyunca aktivistler halkara cinayet sudundan Owanistan'ın Taliban dolandırıcılarını adım hukuklarını sistematik depilemeği boyunca cevapkârçılığa çekmeye çağırdılar. Taliban 2021 yılın avgustunda Owanistan'dan halkara güçleri çekilenden son hakimiyeti ele geçiriptiler. Aktivistler 27 ноябрьда halkara cinayet hududuna yollan hatlarında Taliban'ı BMG'nin adım hukukları boyunca umumi deklarasyanı, şeyle de BMG'nin ayarlara karşı diskriminasyanın ehli görünüşlerini yok etmek varadaki konvensiyanı devamlı bozmakta ayıpladılar.